tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vidovdan ove godine u znaku dva jubileja, 625. godišnjice Kosovskog boja i 100 godina od početka Prvog svetskog rata. U Obrenovcu počela gradnja prvih kuća za ljude koji su zbog poplava ostali bez domova. U narednih 15 dana počinje izgradnja i u ostalim mestima koje su pogođena poplavama, najavio premijer Vučić.
Poruka je jasna. Svaki čovjek koji je ostao bez svoje kuće, dobit će kuću.
Sjedinjene Američke Države počele da šalju naoružane bespilotne letelice iznad Bagdada kako bi zaštitile američke civile i vojne snage u iračkoj prestonici. Na Wimbledonu se očekuje početak meča Ana Ivanović Sabina Lisicki. Večeras prve utakmice osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Brazil Chile od 18 i od 22 sata Kolumbija Urugvaj. Sutra pravi letnji dan, sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. U Srbiji se obeležava Vidovdan, kao pomen na stradanje Srba i kneza Lazara u bici protiv turske vojske na Kosovu polju 1389. godine. U porti ispred manastira Gračanica jutros je održana sveta vidovdanska liturgija, a na Gazimestanu parastos kojim je prisustvovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je položio venac na spomen obeležje kosovskim junacima na Gazimestanu. Svečanosti su prisustvovali ministri Nikola Selaković i Aleksandar Vulin, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, kao i predstavnici Srba sa Kosova, javlja Andrija Igić.
Predsjednik Nikolić je u trenutku dok ovo javljam na sastanku sa političkim predstavnicima Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Sastanak se održava u konaku manastira Gračanica. Predsjednik Srbije će potom otkriti spomen ploču sa imenom Miloša Ogrlića kod spomenika sinoć otkrivenog u Gračanici. Prethodno je predsjednik Srbije bio na Gazimestanu gdje je održana centralna manifestacija obeležavanja Vidovdana. Položio je venac palim kosovskim junacima u bici 1389. godine. Nikolić je poručio u obraćanju okupljenima da je Srbija odlučila da će da pregovara do kraja sa svima. U jednom trenutku prekidan je uvredljivim skandiranjem, a iza predsjednika Srbije je tokom obraćanja pala i jedna petarda. Da čujemo šta je predsjednik Srbije rekao.
Danas na Kosovu i Metohiji naše komšije Albanci grade svoje kuće, obrađuju imanja, podižu na zemlji, vidi se da izgrađuju. Ja im želim sreću. Sve što izgrade, neka im ostane za večito. Ali da znaju, grade na srpskoj zemlji. Kada vas jednog dana vaša deca budu pitala šta ste učinili za Kosovo, vi recite onima koji su nam pomagali da tamo preživimo, govorili smo da su izdajnici.
Predsjednik Srbije je svoje obraćanje završio porukom mitropolitu Amfilohiju, rekavši oprostite za ovu našu neslogu, sve su ovo naša deca. Predsjednik Srbije je potom napustio Gazimestan i otišao u Gračanicu, gdje će otkrivanjem ploče sa imenom Miloša Ogrlića završiti obeležavanje ovogodišnjeg Vidovdana. Danas prepodne u manastiru Gračanica je održana vidovdanska liturgija i majkama sa četvoro i više dece uručena je medalja majke 9 Jugovića.
Predsjednik Nikolić je pre dolaska na Gazimestan položio venac na spomenik kosovskim junacima u Kruševcu. Na ceremoniji obeležavanja tog jubileja bili su i ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Ljubiša Diković.
Danas se navršava 100 godina od 28. juna 1914. godine, kada je Gavrilo Princip u Sarajevu ubio austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Stogodišnjica sarajevskog atentata i početka Prvog svetskog rata obeležava se nizom manifestacija u Andrićgradu u Višegradu. Program je počeo jutros osveštenjem crkve Svetog kneza Lazara i srpskih mučenika, a liturgiju je služio patrijarh srpski Irinej. Centralna svečanost, otvaranje kulturno-istorijskog kompleksa posvećenog Nobelovcu Ivi Andriću, počinje u 16 časova i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Izveštava Vesna Stakić, novina Radija Republike Srpske.
U ambijentu koji odražava Balkanom prohujale vijekove dominira hram koji spoljašnošću podsjeća na Visoke Dečane, a interijerom na zadužbinu Karađorđevića, crkvu na Oplencu. Patrijarha Irineja dočekali su brojni vjernici.
Ovaj poduhvat je, može se reći, jedinstven i za ove prostore, čini mi se, i šire za cijelu Europu. Sve je novo, a usto vrijeme podsjeća na nešto što smo doživjeli ili što smo htjeli da doživimo.
Vidovdan je dan koji svi Srbi nose u srcu i duši. Ovo što je urađeno u Višegradu je nešto što Srbi čekaju stotinama godina.
Pa mislim da je trebalo obilježiti ovih 100 godina od svega onoga što se desilo. Jedna stvar, a druga stvar, dokaz da mi poštujemo ono što jesmo je ovoliki broj ljudi koji je ovdje došao na ovu ceremoniju.
U Višegrad je stigao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dolazak srpskog premijera Aleksandra Vučića i ostalih visokih zvanica očekuje se u poslijepodnevnim satima. Uz zvuke vojnog orkestra Srpske garde poslijepodne će i zvanično biti otvorena kapija Andrić grada i vrata dva studentska doma. U znak podviga mladobosancima i među njima najpoznatijeg Gavrila Principa, knjige i časopisi koji će biti promovisani, kao izložba slika 1914. Night Vision akademskog slikara Momira Bulatovića, koja će biti postavljena u galeriji Lubarda, te film Atentat Sarajevo 1914. austrijskog reditelja Andreasa Prohaske. Andrić grad, prestonicu kulture Republike Srpske, krasit će od danas mozaik Bisenije Tereščenko, likovi vidovdanskih heroja, Gavrila Principa i mladobosanaca, pobunjeni anđeli, rekonstrukcija sarajevskog atentata rađena prema ideji Emira Kusturice, vjerodostojno oslikava događaje u Sarajevu, a predviđena je za kraj svečanosti u Andrić gradu.
Stogodišnjica početka Velikog rata obeležava se i u Sarajevu, javlja novinar Radija BiH Željko Bajić.
Iako su međunarodni predstavnici koristili priliku da stogodišnicu sarajevskog atentata predstave kao mogućnost za zajedničko obilježavanje jubileja, to se nije desilo. Dva entiteta s paralelnim manifestacijama, ali što je vjerovatno mnogo važnije, sa sasvim različitim ideološkim porukama. Obilježavanje stogodišnjice u Sarajevu s prepoznatljivim dekorom savremene Europe. Večeras koncert Bečke filharmonije, pred ponoć performans na Latinskoj Čupri, ranije Principovom mostu, performans sa desetinama izvođača iz regiona u režiji Harisa Pašovića, režisera dobro poznatog na prostoru cijele bivše Jugoslavije. Kako to biva u sličnim prilikama, svečanostima prisustvuju regionalni zvaničnici poput predsjednika Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Tu je i savezni predsjednik Republike Austrije Heinz Fischer. U gradu tokom dana još mnoštvo manifestacija, u muzejima, ali i na otvorenom. Od početka godine u medijima mnogo prostora dato stogodišnjici atentata. I mada je pokušaja okupljanja historičara za istim stolom bilo, ni u budućnosti ovoj temi neće biti konsenzusa. Da li je Gavrilo Princip bio heroj ili terorista?
Osim dileme da li je Gavrilo Princip bio heroj ili terorista, stručna javnost polemiše i da li je ubistvo Franca Ferdinanda bio uzrok za početak Prvog svjetskog rata ili samo povod koji su iskoristile velike sile da uđu u do tada najkrvaviji sukob u istoriji čovečanstva. Đurđica Dragaš.
Mlada Bosna, organizacija čiji je član bio Gavrilo Princip, nije imala srpski već jugoslovenski karakter i ličila je na grupe koje su krajem 19. veka postojale u Europi. Podsjeća historičarka Dubravka Stojanović u specijalnom serijalu Veliki rat koji je emitovan na našem programu.
I mlada Italija i mladu Turci i čitav niz drugih anarhističkih i nacionalističkih organizacija bile su jedni nalik na druge i postojala je ta velika inspiracija brojnim atentatima koji su se i dešavali tokom 19. veka i prosto se to tada videlo kao neka vrsta političkog izlaza, pogotovo u redovima tih mlađih revolucionara, bilo da su oni bili desno ili levo orijentisani.
Istoričar Mile Bjelajac kaže da, uprkos velikoj želji da Srbiju optuži za organizovanje atentata, Austro-Ugarska nije uspjela da pronađe dokaze za to.
Želeći da dobiju nekakva mala opravdanja za rat protiv Srbije pišući ultimatum, Oni šalju, austrijska vlada šalje u Sarajevo specijalnog izaslanika iz Ministarstva vanjskih poslova Viznera. Međutim, 13. jula, znači svega na nekih 10 dana pre konačne predaje ultimatuma, on javlja iz Sarajeva da nema nikakvih dokaza, pa čak i nagoveštaja, da bi srpska vlada mogla biti umešana u sarajevski atentat.
Niko razuman ne može da pravda ubistvo, ali o principovom činu ozbiljno i argumentovano može da se govori samo ako se uzme u obzir vreme u kojem se desio, kaže istoričar Momčilo Pavlović.
Ali nema smisla jednostavno modernizovati 1914. Vrednovati njega kao teroristu, Srbiju označavati kao zemlju koja sponzorisala terorizam i tako dalje. Dakle, to je modernizovanje, to je nenaučni pristup. Ako bi krenuli tom logikom, mi bi onda mogli da kažemo otprilike sledeće. Kako to da se za mesec dana čitave vojske naoružaju i da se proizvede toliko naoružanja? Kako to da se zbog ubistva u jednom malom gradu čitave države i veliki narodi i velike sile dohvate za guše?
Pavlović ipak podsjeća da je uprkos naporima struke da se dođe do istine, politika kao i u mnogim drugim slučajevima diktirala odnos javnosti prema atentatu i Gavrilu Principu.
U samom Sarajevu, uz masovno prisustvo građana, Gavrilo Princip i njegovi drugovi su 3 ili 4 puta hvaljeni, maltretirani, suđeni, sahranjivani, ekshumirani, podizana im je spomen ploča, rušena spomen ploča i danas smo došli tu gde jesmo.
A došli smo do toga da se stogodišnjica atentata na Franca Ferdinanda obeležava na dva mesta i da Principovi pucnji ni danas nemaju isto značenje za Srbe, Hrvate i Muslimane.
U Srbiji će manifestacije povodom stogodišnjice početka Prvog svetskog rata biti organizovane sledećeg meseca od 28. jula. U Obrenovcu je počela izgradnja 10 montažnih kuća namenjenih onima koji su bez svojih domova ostali u katastrofalnim poplavama. Kuće su poklon Blic fondacije i Prve televizije, a planirano je da budu izgrađene do kraja avgusta. Premijer Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao polaganju kamena temeljca, rekao je da će za 2 nedelje početi izgradnja kuća u svim opštinama koje su pogođene poplavama i obećao da će svako koji izgubio dom dobiti novi krov nad glavom, zabeležila Milica Rilak.
U obrenovačkom naselju Gaj u ulici Milovana Glišića iskopani su temelji za 10 montažnih kuća veličine po 55 kvadrata. Kuće poklanjaju Blic fondacija i Prva televizija, koje su obezbedile 21 milion dinara na ime pomoći poplavljenim područjima. Predsednica Blic fondacije Tijana Bajović naglasila je da će budući vlasnici kuća biti izabrani prema strogim kriterijumima.
Kriterijum je da su to višečlane porodice, da su to porodice koje su ostale bez svojih domova i da su to porodice bez primanja, odnosno teške materijalne situacije. To ćemo raditi zajedno sa opštinom, na opštini je da selektuje, a onda ćemo zajedno doći do izbora, da kažem, najugroženijih i najugroženijima prvo ponuditi krov nad glavom.
Budućim stanovnicima montažnih kuća prve komšije već žele dobrodošlicu. Prvoslavi Ljiljana, međutim, i sami jedva čekaju da počnu sa popravkom sopstvenog doma.
Nekih 70-80 cm bilo u kući voda, znači paketi, dižine, sve. Znači, nam se u prizemlju sve bačeno, znači nema ništa, nije za korišćenje.
Gore smo na spratu, svi spavamo gore da završimo dnevni boravak, da sredimo sve, ali nećemo moći to još jedno vreme da radimo, zato što je vlažno.
U Obrenovcu su tokom poplava potpuno uništene 92 kuće, dok je 61 teško oštećena, a predsjednik te opštine Miroslav Čučković kaže da će svi koji su ostali bez krova nad glavom biti zbrinuti.
Naše službe zajedno sa Ministarstvom građevine će definisati strogo koje su kuće za raseljavanje i takvi ljudi će dobiti ovaj krov nad glavom. Bilo da je u pitanju da se ta kuća izgradi u njihovom dvorištu ili da dobiju jedan od ovih koje ćemo spremati na kolektivnim placima.
Za sada se procenjuje da je širom Srbije u poplavama uništeno između 600 i 800 kuća. Obrenovčani, ali i drugi koji su ostali bez domova, treba da računaju na pomoć države, poručio je premijer Aleksandar Vučić.
I od danas pa u narednih 15 dana svuda će započeti na teritoriji cele Republike Srbije izgradnja kuća za one koji su izgubili kuće u stravičnim poplavama koje su nas zadesile. Dakle, poruka je jasna. Svaki čovjek koji je ostao bez svoje kuće dobit će kuću.
Vučić je najavio da će država platiti obnovu 14 kuća u Obrenovcu, dok će još oko 50 finansirati Ujedinjeni Arapski Emirati. Rekao je da će za desetak dana početi isplata novčane naknade za oštećenja u poplavama. U toku su potvrđuje i istrage o tome ko snosi odgovornost za štetu koju je bujica nanela širom Srbije.
Ja mislim da je država od trenutka kada je katastrofa krenula uradila sve što je mogla, a sad da li je neko mogao u čitavom tom lancu da uradi nešto bolje, na tužiocima da to komentarišu.
U pripremi je i zakon o obnovi zemlje koji bi trebalo da propiše efikasnije procedure za javne nabavke i da obezbedi kontrolu korišćenja novca prikupljenog za uklanjanje štete od poplava. Taj zakon trebalo bi da u Skupštinu stigne za desetak dana, a kada bude bio usvojen, na raspolaganju vladi naći će se barem 29 miliona evra, koliko je na računu Ministarstva financija do sada prikupljeno kroz humanitarne akcije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Vidovdan ove godine u znaku dva jubileja, 625. godišnjice Kosovskog boja i 100 godina od početka Prvog svetskog rata. U Obrenovcu počela gradnja prvih kuća za ljude koji su zbog poplava ostali bez domova. U narednih 15 dana počinje izgradnja i u ostalim mestima koje su pogođena poplavama, najavio premijer Vučić. Sjedinjene Američke Države počele da šalju naoružane bespilotne letelice iznad Bagdada kako bi zaštitile američke civile i vojne snage u iračkoj prestonici. Na Wimbledonu se očekuje početak meča Ana Ivanović Sabina Lisinski. Večeras prve utakmice osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Brazil Čile od 18 i od 22 sata Kolumbija Urugvaj. Sutra pravi letnji dan, sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da od sutrašnjeg susreta s predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom u Beogradu očekuje jasnu podršku Srbiji na njenom evropskom putu.
Baroza će sutra dočekati prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a zatim će se u Palati Srbije sastati s premijerom Vučićem. Baroza će kasnije primiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Francuska je jedan od najznačajnijih partnera Srbije na njenom evropskom putu, izjavila je ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović posle sastanka sa državnim sekretarom za evropske poslove u francuskom ministarstvu spoljnih poslova Arlemom Desireom u Beogradu. Francuska naš put u Evropsku uniju podržava na više političkih nivoa, istakla je Joksimovićeva.
Francuska već pruža značajnu podršku i u tehničkoj ekspertizi i u nekoj vrsti savetodavne i pomoćne, dakle, uloge našim timovima, posebno vezana za poglavlja 23 i 24, koja su naravno zahtevna, politička poglavlja, koja se odnose na nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i reformu policije i reformu pravosuđa i ulogu medija. To su sve oni veliki izazovi za svako društvo, pa i za naše. Očekujemo da u narednom periodu, u skladu sa sporazumom koji imamo sa Francuskom Republikom, nastavimo i saradnju i, dakle, da preuzmemo i učimo od zaista stručne i osposobljene francuske administracije.
Desire je dodao kako Francuska želi da Srbija što pre postane punopravni član evropske porodice.
A u Evropskoj uniji nesuglasice. Izbor bivšeg premijera Luksemburga Jean-Claude Junckera za novog predsjednika Evropske komisije, uprkos oštrom protivljenju britanskog premijera Davida Camerona, još jednom je pokazao nejedinstvo i podele unutar Evropske unije. Posle takvog postupka Velika Britanija bliža izlasku iz unije, ocenjuje britanska štampa. Zabeležila Nevena Kostadinović.
Iako je uzela u obzir kritike britanskog premijera, nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je Jean-Claude Juncker čovek sa velikim iskustvom i pobornik čvršćih evropskih integracija. David Cameron ne krije da je do posljednjeg trenutka vodio pravu bitku protiv Junckerove kandidature za predsjednika Evropske komisije i da je on čovek prošlosti i pogrešna osoba za tu funkciju.
This is a bad day for Europe.
Ovo je loš dan za Evropu. Verujem da smo zajedno mogli da nađemo drugog kandidata koga bismo podržali. Mislim da je ozbiljna greška što su lideri Unije odlučili da napuste takav pristup. Ali na kraju krajeva 2017. neće Brisel odlučiti o budućnosti Velike Britanije u Evropskoj Uniji, već će to biti izbor britanskog naroda.
Ipak pre referenduma o izlasku iz Evropske unije Veliku Britaniju očekuju opšti izbori, ocenjuje za naš program novinar BBC-a Dejan Radojević. Prema njegovim rečima, referendum će se održati samo ako na izborima sljedeće godine pobedi konzervativna partija Davida Camerona. Samim tim, spekulacije o izlasku Britanije iz unije su preuranjene.
Čak i ako pobedi David Cameron sledeće godine, on će pokušati pre svega da sa ostalim članicama Evropske unije ispregovara nekakav specijalni dogovor za Britaniju, koji bi ovoj zemlji omogućio da malo ostane po strani, ako mogu tako da kažem, dok ostale članice Evropske unije idu u pravcu tešnje integracije. On taj referendum koristi kao polugu uticaja na ostale zemlje članice Evropske unije kako bi od njih izdejstvovao taj neki dogovor koji bi Britaniji omogućio da malo manje se ovom zemljom upravlja iz Brisela, a više iz Londona.
Izbor Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije treba da potvrdi Evropski parlament, koji će se posle majskih izbora u utorak 1. jula okupiti u novom sazivu.
Još nekoliko vesti sveta.
Sjedinjene Američke Države počele su da šalju naoružane bespilotne letelice iznad Bagdada kako bi zaštitile američke civile i vojne snage u iračkoj prestonici, saopštio je Pentagon. Zvaničnik Pentagona rekao je da predsjednik Barack Obama još nije odobrio vazdušne napade na sunitske ekstremiste. Pentagon je pre dva dana saopštio da su 4 tima specijalnih snaga stigla u Bagdad, čime je broj američkih vojnika u tom gradu dostigao 90 od 300 koliko ih je obećano. Iračka armija proglasila je početak opsežne kontraofanzive radi oslobađanja grada Tikrita na severu od sunitskih pobunjenika. Hiljade vojnika podržanih iz vazduha, tenkovi i antidiverzantske jedinice napreduju ka Tikritu, koji su pre dve nedelje zauzeli džihadisti iz grupe Islamska država Iraka i Levant. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je odluku ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da produži primirje i pozvao na konačno okončanje tamošnjeg nasilja. Porošenko je sinoć produžio primirje sa proruskim snagama na istoku zemlje za još 72 časa. On je tu odluku doneo posle hitnih konsultacija sa predstavnicima ukrajinske odbrane. Snage samoproklamovanih republika Donjecka i Luganska obećale su da će prekinuti vatru do 30. juna. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozdravio je odluku o produženju primirja i rekao kako Moskva ne želi da ono bude iskorišćeno kao ultimatum proruskim aktivistima da polože oružje.
Vraćamo se domaćim temama.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin pozvao je sindikate i poslodavce da ne odugovlače sa donošenjem novog zakona o radu. Vulin je uveren i da će bez obzira na protivljenje novom zakonu Socijalekonomski savet sledeće nedelje održati sednicu. Odgovarajući na jednu od najvećih zamerki novom zakonu, ukidanje naknade za minuli rad kod prethodnih poslodavaca i njeno naplaćivanje samo kod poslednjeg poslodavca, ministar je kazao kako to tako mora da se obračunava ako hoćemo u Evropsku uniju.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički i američki ambasador u Srbiji Michael Kirby uručili su sertifikate polaznicima elektronske obuke za privlačenje stranih ulaganja. U jednogodišnjem programu koji je finansirao USAID učestvovale su 32 lokalne samouprave iz cele Srbije. Milenko Marković.
Više od 60 predstavnika opština i gradova uspešno su završili obuku tokom koje su učili kako treba privlačiti domaće i strane ulagače u lokalnu privredu. Među njima je i Vladimir Grujović, načelnik službe za lokalni ekonomski razvoj u Čačku. On smatra da investitorima nije dovoljno predstaviti jedan grad ili opštinu, već da treba objediniti cele regione.
Kada kažete Čačak 100.000 stanovnika, to je jedna tema, ali kada kažete zapadno Pomoravlje kao jedan sliv gdje su Užice, Čačak, Kraljevo, Kruševac, Kragujevac koji dotiče i to područje, kada imate blizu milion stanovnika, to je već sasvim druga pozicija za jednog investitora i za njegovo potencijalno tržište.
Postoje investitori, postoje mogućnosti, a postoji i novac u evropskim fondovima. Ipak američki ambasador Michael Kirby primećuje da je sve to često neiskorišćeno.
Na raspolaganju vam je značajna suma novca u fondovima Evropske unije, koja je namenjena razvoju, ali se taj novac ponekad ne iskoristi zato što lokalne vlasti ne znaju kako da ga dobiju. Zato je važna obuka, jer se tako uči kako da se do tog novca dođe.
Ono što možda Srbiji najviše treba, to je veliki broj ljudi koji umeju da naprave kvalitetne razvojne projekte. Elektronska obuka kakva je sprovedena u ovom projektu USAID-a je relativno jeftin i delotvoran način da se nedostatak takvih kadrova bar delimično nadoknadi.
Advokatska komora Srbije saopštila je da je svim advokatima u Srbiji preporučila da od ponedeljka 30. juna počnu da rade, imajući u vidu činjenicu da su pregovori o njihovom oporezivanju u toku.
U saopštenju se navodi da je obaveštenje Advokatske komore Beograda da se protest advokata nastavlja u suprotnosti sa odlukama Advokatske komore Srbije i šteti interesima profesije i građana. Podsetimo, ministar pravde Nikola Selaković najavio je da će pregovori sa predstavnicima advokata i uz prisustvo ministra finansija Lazara Krstića biti nastavljeni u sredu 2. jula.
Bezbednosna situacija u Srbiji je dobra. Svi državni organi, uključujući policiju, rade predano, izjavio je u Kruševcu ministar policije Nebojša Stefanović.
Kao što ste mogli da vidite, za više od 20% je smanjen kriminalitet i u glavnom gradu, koji je faktički skoro 65% kriminaliteta čitave države. I radimo veoma intenzivno na otkrivanju ovih teških i pokušaju ubistva i drugih teških krivičnih dela koje se dogodilo u poslednjih nekoliko dana i imamo neke rezultate.
Na pitanje kada će biti imenovan šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Stefanović je odgovorio da je to u nadležnosti predsednika Republike.
Jedini kandidat za predsjednika PUPS-a Milan Krkobabić izjavio je na redovnoj skupštini stranke da ta partija na današnjem sastanku definiše nastavak puta započet pre 9 godina. Dodao je da PUPS shvata ekonomsku situaciju i naglasio da kada su podržali novu vladu nisu tražili ništa za sebe, a da je to ništa u stvari sve – hleb, dostojanstvo i pravda.
Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija osudile su imenovanje na mesto vršioca dužnosti šefa kabineta ministra pravde Nikole Selakovića, službenika tog ministarstva Nikole Savića, koji je, kako je navedeno, na godišnjicu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2013. na svoj Facebook profil okačio snajpersku pušku. Te stranke od ministra Selakovića traže da u najskorijem roku smeni Savića, zato što ljudima koji pozivaju na ubistvo i linč nosioca najviših političkih funkcija u zemlji nema mesta u državnoj službi, a posebno u Ministarstvu pravde.
Srpska radikalna stranka je sa protestnog mitinga koji je održan na Beogradskom trgu Republike pozvala Haški tribunal da odmah i bezuslovno oslobodi Vojislava Šešelja.
Radikali su pozvali premijera Aleksandra Vučića i vladu da ne daju nikakve garancije Haškom tribunalu u slučaju da Šešelja puste na privremenu slobodu. Mitingu je prisustvovalo oko 1000 pristalica Srpske radikalne stranke koji su nosili stranačke zastave i izvikivali parole protiv vlasti.
U nastavku novosti dana kultura. Ovog vikenda u Narodnom muzeju u Beogradu posetioce očekuje bogat program. Opširnije Tanja Živković.
Izložbu slikar Vlaho Bukovac od aprila ove godine kada je otvorena videlo je preko 8.500 posetilaca, a interesovanje za 23 slike izuzetnog umetnika, akademika i pedagoga poraslo je jer se izložba zatvara sutra uveče. Prvi put je izložena kolekcija svih dela koja se čuvaju u Narodnom muzeju, pre svega autoportreti, aktovi i portreti koji su nastajali od početka njegove karijere 1882. godine pa sve do smrti 1922. godine. Izuzetno interesovanje vlada i za obilazak zgrade Narodnog muzeja od 10 do 14 časova u nedelju 29. juna. Unapred prijavljeni posetioci imaće priliku da na svaki pun sat u društvu kustosa prošetaju kroz prostore koji uobičajeno nisu dostupni publici, depoe, sale, kancelarije muzejske uprave i da saznaju šta sve čini jedan muzej i kako se čuvaju umetnine. U Narodnom muzeju u toku je i izložba Kroz lica muzeja, koja takođe upoznaje publiku sa nastankom muzejskih zbirki, kroz isprepletane priče o 41 predmetu i 28 odabranih ličnosti. Jedna od autora, Marina Pejović, izdvaja neka lica.
Kralja Milana, koji nije poznat možda upravo iz tog aspekta, da pokloni jedan određeni deo i to najviše tih terakota iz grčkog perioda Narodnom muzeju, zatim tu su i oca Vujić, naš poznati dobrotvor, Đorđe i Lala Lučić Roki, fotografi, konzervatori, restauratori i edukatori.
Ova izložba obeležava i važan jubilej, 170 godina postojanja Narodnog muzeja, a na nov i personalizovani način posetioci će upoznati predmete kroz lica, kaže autor Aleksandar Bandović.
Sve te ličnosti smo vezivali za predmet. Bilo da su iskopavali, bilo da su darivali, bilo da su tumačili te predmete i bilo da su na kraju predstavili te predmete javnosti, odnosno edukacije, dakle edukatori.
Izložba Kroz lica muzeja o krugu ljudi koji su zadužili muzej otvorena je do 14. septembra.
Posle dana pauze nastavlja se svetsko prvenstvo u fudbalu. Na Wimbledonu danas troje naših tenisera. Željko Stefanović.
Na teniskom turniru u Wimbledonu Ana Ivanović danas igra meč trećeg kola protiv Nemice Sabine Lisicki, trenutno 19. plasirane na WTA listi. Do sada su se sastajale samo jednom na zvaničnim takmičenjima i tom prilikom Ivanovićeva je bila bolja od svoje današnje rivalke. Imamo i dva predstavnika u konkurenciji dublova. Bojana Jovanovski u paru sa Čehinjom Evom Hrdinovom igra protiv nemačkog dubla Gerges Gronefeld. Potom Nenad Zimonjić u mix dublu u paru sa Samantom Stosor iz Australije igra protiv nemačko-holandske kombinacije Emrić Krajček. Tačni termini svih pomenutih duela nisu poznati zbog tradicionalne londonske kiše koja i ovog leta kreira raspored mečeva. Posle prvog slobodnog dana na 20. svetskom prvenstvu u Brazilu, danas počinju utakmice osmine finala, a rivali u borbi za četvrtfinale, svi do jednog predstavnici Južne Amerike. Od 18 časova po našem vremenu sastoji se domaćin Brazil i Čile, a od 22 časa igraju Kolumbija i Urugvaj. Oba susreta možete pratiti na prvom televizijskom programu javnog medijskog servisa Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Jedan vek od principovih ideala do pravde za principa. Za sedmicu govore Biljana Srbljanović, Vladimir Kecmanović i Muharem Bazdulj. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu 27, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 27 do 32 stepena, u Beogradu do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.